Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Harka fuuni kabajamoo dhaggeeffattoota keenya har'a qophii filannoo faarfannaa jalatti dabareen isaanii kan ga'e faarfannoota isin biraa nu ga'e qabannee dhiyaanneerra. Carraan kan irra aansee tokko jenne gara abbaa carraatti darbina.
Nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan irratti isin qaqqabu. Har'as faarfannaawwan garaa garaa isiniif qabadhee dhiyaadhaan jira. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu walii turaan afurirraa kooti. Faarfannaan jalqaba irratti isin affeeru faarfannaa garee faarfattoota waldaa Adwiintistii 7ffaa Gimbii garee caa'aa yeroo ta'u, mata dureen faarfannaa isaanii jaalala keetu obsa na dhowwe lafee koona nyaata jechuudhaan kan faarfatan turtii gaarii faarfannaa kana waliin qabaadha. Fayyaata.
Oh,
walitti deebinee jirra. Garee faarfattoota kanaan waaqayyo isin eebbisu fayyaata dhuguma jaalallee waaqayyoof sanamaan kennu onnee keenya keessaa iddoo guddaa laachuuf hin irra jiraata. Garee kanaan eebbifamaa fayyaata jechuun jaalladha. Kanatti aansuudhaan immoo faarfannaawwan lamaan wal duraa duubaan isin afeera. Jalqaba irratti faarfannaan isin afeeru mata dureen faarfannaa isaatii ittiin beellamin jedha. Innis faarfattoota waldaa Adiventistii guyyaa 7ffaa buraayee kottaadhaan dhiyeenya kana kan baasan jechuudha. Maturreen isaas ittiin beellamin jedha. Ittaansuudhaan immoo walumatti fufee luba keenya isa guddaa jechuudhaan kan faarfatan gareen faarfattoota waldaa Adiventistii guyyaa 7ffaa caancoo faarfannaa kanaan eebbifamaa isiniin jedha. Turtii gaarii qabaadha.
Okoleti irra waan chaatifatu adda baasee fuuldura kee har'arra dhaabatee isa arguu ogguura kusee. Kadaa
Bye.
farfannaawwan ammas nafeeriin akka eebbifamtan homaa shakkiin qabu. Garee faarfattu sallachanuu gooftaan isin eebbisu amma dhumaatti isin dhaabu jechuun jaalladha. Farfannaan isin nafeeru matureen farfannaa kanaa homaa miti jedhama. Innis garee faarfattoota waldaa dhiinsii guyyaa 7ffaa baakkootiin kan faarfatame yeroo ta'u.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaadan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Boy,